Afura sagaleessoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo Jimmaatti jiran paartilee siyaasaa hedduutti turuuf fakkeenyaaf akka abaawoofaa, adaawoofaa, abaawootii fi atwaawoofaa fi paartilee siyaasaa biyya keessaallee hedduutti turuuf. Akka muummeen ministeera Itoophiyaatiif itti gaafatamaan dhaadiyoo Dr. Abiy Ahmed Horkan irratti jedhetti paartileen mormitoota siyaasaa biyya keessa jiran yooyyuu uummati yaada isaanii fudhateetiin isaan filate. Dhaabdiyoon itti gaafatamu isaa gad lakkisuuf fadanda. Yoo ammoo jijjiiram kan gufachiisuu fi hojjetan nyaaphaa walitti dabalamani akkuma nyaapha ilaallutti ilaallaa jechuun dubbata. Muktar Jamaalitti oduu tanaa Jimmaan erge huna.
Yaa'in dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo sagaleeffaan Jimmatti geggeeffamaatiin hin jiru har'a yeroo banamutti haasaa kan taasisan muummeen ministeraa fi dura ta'aan dhaabichaa Dr. Abiy Ahmed keessaahuu dhimma tokkummaa Oromootii fi Oromoon hinjifannolee argate kana deebisee akka lafa hin buufneef dhaamsa guddaa dhaamaniitiin hin jiru. Oromoon akka aadaa isaatii fi bal'ina isaatiitti kanneen biroollee baadhateetiin waliin deema hundaayyuu hammachuu beeka kan jedhan Dr. Abiy Ahmed seenaa kanaan duraarraa kaasee hanga ammaatitti tumsa Oromoon biyya ijaaruudhaaf taasisaatiin ture laayyoo dhaamitiidhaan dubbatan. Keessaahuu tokkummaa dhaabbilee Oromoo irratti jala sararaniitiin hedduminaan kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed diinonni keenya garaagarummaa irratti xiyyeeffachuudhaan afaan wal nu dhabsiisuu barbaadu tokkummaadhaan dhimma dantaa uummataatiif waliin hojjechuu qabna jechuudhaan dhaabbilee morkattootaaf waamicha dhiheessanii jiru. Rakkoolee garaagarummaa yaadaa dhaabbilee gidduu jiru haala kamiinuu waliin mari'atanii furuun kan danda'amu yoo ta'u garuu diina wajjin hojjechuun diinaan adda nama hin baasuudhaan dubbatan. Dhaabbileen morkattootaa
karaarraan uummanni Oromoo isin filatee jennaan daqiiqaa tokko barcuma kanaa tuuraa qabu. Karaarraan alalatti diinaa wajjin walii taa'anii injifannoo amma argame duubatti deebiin ammoo jettan garuu diinaan gargar baasee isin ilaalaa waan ta'eef waan.
Adeemsa siyaasaa biyya Itoophiyaa kanaan dura walitti dhufeenya hin qabaatiin ture wal balaaleffachuu fi diinummaadhaan wal saaxiluu irratti xiyyeeffataatiin ture irratti kan kaasan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa immoo yeroo ammaa kana hunduu garaagarummaa walii kabajee dantaa uummataatiif walitti dhihaachuun danda'amuudha dubbatan. Yaa'in kunis haala adda ta'een Oromoon ilaalcha garaagaraa qabu walitti dhufeetiin akkaataa mana tokko keessa waliin taa'uu danda'uuf haala kan mijeesse ta'uu isaa kaasanii kuni adeemsaa fi sadarkaa bu'aa qabeessa ta'uu isaallee dubbatan.
Keessumaa kaleessa qaba diinaatti kan wallaan qoodeeffannee diinummaadhaan wal diinummaadhaan wal dantaa turre wal balaanaa turre jaarmiyaa siyaasaa Oromoo saba isaanii. Biyya isaanii bakka bara dheeraadhaaf biyya abbaa biyya Oromoo turan qe'ee abbaa isaaniitti deebi'anii saba isaanii qaqqabsaa karaa banee jira.
Sirna baniisaa kanarratti argamuudhaan dhaabbileen obbolaa dhaadiyoo haasaa taasisaniitiin hin jiru. Bakka bu'aa warraaqsa dimokiraatawaa saba amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun illee dhaadiyoon rakkoo hammaataa fi dogoggora addawaawwiin raawwataatiin ture sirreessuu keessatti shoora olaanaa kan qabuu fi geggeessummaa adda duraa kan raawwataatiin ture ta'uu isaa yaadachiisan jijjiiramni amma dhufe kun garuu milkii qofa osoo hin ta'in qormaa kallee qabateetiin dhufuu isaallee dubbatan. Haaluma kanaan jijjiirama biyya kanaa keessatti shoora olaanaa kan qaban hooggantoota dhaadiyoo uummanni naannoo amaaraa fi dhaabni keenya galata qabaaf jedhan paartilee obbolaa keessaa kan haasaa taasisan kan gara biraa ammoo bakka bu'aa dhaaba adda bilisaa baasaa uummata Tigraay Dr. Abrahaam Takastati.
Lasatto ammara hawaasummaa Tigraay hundeen.
Dhaadiyoo addawaawiin jijjiirama biyya kanaa keessatti bu'uura guddaadhaa fi shoora taphachuu isaa aarsaa kaffaleefillee uummanni keenya galata guddaa qabaaf jedhan. Yaa'ii kanarratti paartileen morkattootaa biyya keessatti socho'aa jiranillee kan irratti hirmaatan yoo ta'u kanneen haasaa taasisan keessaa tokko barreessaa ol aanaa koongirasii federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaati. Obbo Baqqalan tokkummaa dhabuun Oromoo bibittinnaa'uun diinaaf hulaabanee rakkoo fi gadadoo sabarratti akka heddummeessaa turellee dhakaasan. Ammallee taanaaniin Oromoon tokkummaa dhabuu isaatiin hadhallee maqaa Oromummaatiin miidhaaleen ga'aa jiraachuu kaasanii.
Tokkummaan yoo biyyuu caalaan barbaachisa. Dhaaban kalaayyisa balaaleffachaa ture. Dhaaba xiqqaatu isa guddatu dararama adda addaan irraan ga'e. fuula dura dhaabbadhee dubbachuudhaaf dirqama. Tokkummaan saba keenyaa dirqama ta'eera yoomiyyuu caalaa jechuudha. Kana jala mureessanitti immoo sababiin barbaade. Nuti akka saba Oromootti saba kamirraa iyyuu adda miti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Jimmarraa.